Глава 7. Кога Соломон ја заврши молитвата, оган се спушти од небото и ги спали паленицата и закланиците, и Господовата слава го исполни домот. Свештениците не можеа да влезат, зашто Господовата слава го исполни Господовиот дом. Сите Израелеви синови, откако видоа дека огнот со Господовата слава се спушти на домот, паднаа ничком кон земјата до камениот пот, поклонувајќи се, почнаа да го слават Господа, зашто е благ и зашто е вечна неговата љубов. Потоа царот и целиот народ почнаа да жртвуваат жртви пред Господа. Царот Соломон принесе за жртва 22.000 говеда, 120.000 овци и така го осветија Господовиот дом и царот и сиот народ. Додека свештениците стоеја на должностите, левитите на свирките за Господовите песни, што ги состави царот Давид, го славеа Господа, зашто е вечна неговата љубов. Со тоа Давид го фалеше Господа преку нивните раце. Пред нив свештениците свиреа во рогови, додека израелците стоеја. Соломон ја освети и средината на дворот, кој е пред Господовиот дом, зашто таму ги принесе палениците и мрсното од помирителните жртви, зашто бронзениот жртвеник што го направи Соломон не можеше да ги собере палениците, ни лебните приноси, ни лојот. Во тоа време, Соломон го празнуваше празникот 7 дена и сиот Израел со него мошне голем собир, од влезот во Хамат па до Египетскиот поток, а на 8-миот ден го празнуваа свечениот собир, зашто осветувањето на жртвеникот го празнуваа 7 дена и празникот 7 дена. Во 23-тиот ден на 7-миот месец ги испрати луѓето во нивните шатори и си отидоа со весело и со задоволно срце заради доброто кое Господ им го направи на Давида и на Соломона и на сиот израелски народ. Така Соломон ги доврши Господовиот дом и царскиот дворец и направи се што имаше наумено во своето срце да го изврши во Господовиот дом и во својот дворец. Потоа Господ му се јави на Соломона ноќе и му рече: «Ја послушав твојата молитва и го избрав тоа место за да ми биде дом на жртвата. Ако го затворам небото за да нема дошт, или ако им заповедам на скакулците за да ја испасат земјата, или ако пуштам помор меѓу мојот народ, и ако се смири мојот народ, кој се наречува со моето име, и ако се помоли, и го побара моето лице, и ако се откаже од лошите патишта, јас ќе го послушам тогаш од небото, и ќе му го простам гревот, и ќе му ја излечам земјата. Моите очи ќе бидат отворени, и моите уши ќе бидат внимателни на молитвата од ова место. И така, сега го избрав и го осветив овој дом, за да биде тука моето име за секогаш, и тука ќе бидат во сите дни моите очи и моето срце. А ти, ако одиш пред мене како што одеше татко ти Давид, правејќи се што ти заповедав и пазејќи ги моите одредби и закони, ќе го додржам твојот царски престол, како што му ветив на твојот татко Давид, велејќи: не ќе ти подснема наследник кој ќе владее во Израел. Ама ако ме оставите и ако ги напуштите одредбите и заповедите кои ви ги дадов, та отидете и почнете да им служите на туѓи богови и да им се кланяте, ќе ги истерам израелците од мојата земја што им ја дадов, и ќе го отфрлам од себе овој дом кој му го посветив на моето име, и ќе направам од него приказна и срам меѓу сите народи. Секој што ќе помине покрај овој дом кој беше преславен, ќе се вчудо не види од ужас и ќе праша: зошто Господ направи така со оваа земја и со овој дом? И ќе му биде одговорено: го оставија Господа, Бога на своите татковци, кои ги изведе од Египет и се свртеа кон туѓите богови и им се кланяа и им служеа, и затоа Господ го пушти на нив сето ова зло.